havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 31-iyul, payshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Barak Obama O'zbekiston prezidenti va xalqini Ramazon hayiti bilan tabrikladi. Rossiya g'arb sanksiyalari AQSh va Yevropa ittifoqi iqtisodiga putur yetkazishini bildirdi. Isroilning Falastindagi so'nggi havo hujumida kamida 15 kishi halok bo'ldi, 160 kishi jarohatlandi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimovga Ramazon hayiti munosabati bilan tabrik yo'lladi. Tabrik matni 30-iyul kuni O'zA axborot agentligi veb sahifasida e'lon qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari xalqi nomidan Ramazon hayiti munosabati bilan sizga va O'zbekiston xalqiga eng samimiy tabrik va tilaklarimni yo'llayman, deyiladi Obamaning Islom Karimovga yo'llagan tabrigida. O'tgan oy davomida butun dunyo musulmonlari e'tiqodlariga tayangan holda hamda muhtojlarga yordam berib, oila a'zolari va yor do'stlari bilan Ramazon udumlariga rioya qildilar. Ushbu oy siz va sizning yaqinlaringiz uchun ham yangilanish va poklanish ayyomi bo'ldi deb umid qilaman, deyiladi AQSh prezidentining tabrik xatida. Kelgusi yil davomida sizga tinchlik, sihat, salomatlik va farovonlik tilayman, deya tabrik xatini yakunlaydi Barak Obama. O'zbekistonda Ramazon hayiti 28-iyul kuni bayram sifatida nishonlandi. Falastin rasmiylarining bildirishicha, Isroil tarafdan G'azo shahrining Shejayah tumanidagi Gavjum bozoriga amalga oshirilgan havo hujumida kamida 15 kishi halok bo'ldi, 160 kishi turli xil jarohat oldi. Havo hujumi 30-iyul kuni Isroil tarafdan 4 soatlik gumanitar pauza e'lon qilinishi ortidan ko'p o'tmay amalga oshirilgan aytilmoqda. Isroil armiyasi o'q otishni vaqtincha to'xtatish chorasi harbiy amaliyotlar o'tayotgan hududlarda qo'llanilmasligini bildirgan. BMTning falastinlik qochqinlari bo'yicha agentligi Isroil harbiy kuchlari tarafdan nishonga olingan BMT maktabida 3300 nafar falastinlik qochqin panoh topganini ma'lum qildi. Hamas jangarlarining Isroil hududiga raketalar otishini to'xtatish vaji bilan Isroil armiyasi 8-iyul kuni G'azo sektoriga keng ko'lamli hujum boshlagandan beri 1300 nafardan ortiq falastinlik, 55 nafar isroillik nobud bo'ldi. AQSh BMT maktabining harbiylar tarafdan o'qqa tutilishini keskin qoraladi. Oq uy matbuot kotibi Bernadet Mihan AQSh hukumati BMT tashkil etgan boshpanalarda falastinliklar xavfsiz emasligidan qattiq xavotirda ekanini bildirdi. Kreml Rossiyaning moliyaviy, harbiy va energetika sohalariga nisbatan joriy etilgan misli ko'rilmagan sanksiyalar AQSh va Yevropa ittifoqi iqtisodiga putur yetkazishini bildirdi. 29-iyul kuni Rossiyaga Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgani uchun e'lon qilingan ushbu sanksiyalar shu kungacha Kremlga nisbatan ko'rilgan eng keskin choralar ekani aytilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri 30-iyul kuni Yevropa ittifoqi sanksiyalarni o'ylanmasdan va mas'uliyatsizlik bilan qilingan qadam ekanini aytib, Yevropa energetika sohasida narxlarning qimmatlashishi muqarrar ekanini bildirdi. Shuningdek, vazir Vashingtonni destruktiv va kaltabin bo'lgan sanksiyalar siyosati AQShga haqiqiy yo'qotishlar olib kelishidan ogohlantirdi. Rossiya Markaziy banki yangi jazo choralariga nishon bo'lgan banklar va moliya tizimlarini qo'llab-quvvatlashi ularning qulashini oldini olishini bildirdi. Yevropa ittifoqi Ukraina bo'hroni ortidan Rossiyaga nisbatan joriy etilgan so'nggi sanksiyalar nishoniga tushgan fuqarolar ismlarini ochiqladi. Ular orasida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning eski hamkorlari hisoblangan Arkadiy Rotenberg, Yuriy Kovalchuk va Nikolay Shamalovlar ham bor. Putinning dzyudodagi sparring partnyori Arkadiy Rotenberg ayni damda anneksiya qilingan Qrimni Rossiya bilan birlashtiruvchi ko'prik qurishni rejalashtirayotgan davlat qurilish shirkatining eng katta hissadori hisoblanadi. Yuriy Kovalchuk Qrim va Sevastopolda qator shobalarni ochgan yuqori lavozimli rus amaldorlarining shaxsiy banki hisoblangan Rossiya bankidagi eng yirik hissadordir. Ushbu bankdagi ikkinchi eng yirik hissador bo'lgan Nikolay Shamalov ham Yevropa ittifoqi sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekistonning sport telekanali 2014-2015 yilgi mavsumida Angliya Premier Ligasi va Ispaniya La Ligasi o'yinlarini translyatsiya qilmaydi. Bu haqda xabar bergan Daryo UZ nashriga ko'ra, telekanal hozirga qadar ushbu chempionatlarni translyatsiya qilish uchun birorta ham shartnoma imzolamagan. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodliklarga suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi. Toshkentda soat 21 dan 6 daqiqa o'tdi. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org asosiy internet saytimiz manzili. Qo'l telefonlaridan yoki boshqa turdagi mobil moslamalardan kirish uchun ozodlik.mobi adresidan foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari O'zbekistonda ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni aylanib o'tish uchun Sayfon 3 dasturidan foydalanishingiz mumkin. Endi esa suhbatimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzular bilan davom etadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi boshqa idora tarafidan nazorat qilina olmaydigan tuzilmaga aylanmoqda. O'tgan hafta mamlakat prezidenti imzo chekkan farmon asosida O'zbekiston Adliya vazirligidagi mamlakat prokuraturasi ustidan nazorat olib boruvchi boshqarma tugatildi. Ayni farmonga ko'ra, prokuratura ustidan nazorat qiladigan boshqarma O'zbekiston Bosh prokuraturasining o'zida tashkil qilindi. Bu holat ozodlik manbalari tarafidan prokuraturaning nazoratdan xoli tizilmaga aylanishiga ishora sifatida talqin qilinyapti. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot organlaridagi manbasining aytishicha, prokuraturadagi o'z-o'zini tekshiradigan boshqarma Adliya vazirligidagi prokuratura ustidan nazorat qiladigan boshqarma samara bermaganligi uchun tashkil qilingan.
Adliya vazirligida 3 yil oldin O'zbekiston prezidenti tashabbusiga ko'ra tuzilgan bu boshqarma amalda biror marta prokuratura ustidan tekshiruvni amalga oshirmadi. Esingizda bo'lsa, O'zbekiston prezidenti majlisda bosh prokurorga qarab, sizlarni tekshiradigan odam bormi o'zi, deb savol bergan edi. Ana shundan keyin tezda Adliya vazirligida boshqarma tuzildi, ammo boshqarmani prokuratura nazarpisand qilmadi. Hozir endi prokuratura o'zini o'zi tekshiradigan idora bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasida oldindan ichki nazorat bo'limi bor edi. Har holda samarali ishlar edi. Hozir o'sha tizim bazasida boshqarma tuzildi,
deydi Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot organlaridagi manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston prokuraturasi shu kunlarda hech kim tarafdan nazorat qilinmaydigan tashkilotga aylanib ulgurgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasi esa prokuratura ustidan tashqi nazorat mavjudligini aytadi.
Prokuraturani Minyus nazoratidan chiqqani tizimini mukammallashtirish bilan bog'liq. Oldin sud tizimi prokuraturaga qarar edi. Bu bekor qilindi. Prokuratura Minyus nazoratda edi. Bu ham bekor qilindi. Minyusning vazifasi sudlov tizimi yo'nalishini belgilash ekani bois shunday qaror qabul qilindi. Ayni paytda prezidentning xavfsizlik masalasi bo'yicha maslahatchisi prokuraturani nazorat qiladi. Bundan tashqari MXHda prokuraturani nazorat qilish bo'limi bor. Prokuraturani hech kim nazorat qilmaydi degan gapingiz juda ham to'g'ri emas. Adash, ayniqsa O'zbekistonda o'ta kuchli nazorat tizimi bor. Har bir prokuratura vakili podkalpak yuradi,
deydi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasi. Ozodlik manbasining iddaosiga ko'ra, O'zbekiston Bosh prokuraturasiga yangi tuzilgan boshqarma O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining birinchi o'rinbosari Sherzod Mattiyev rahbarligida shakllantirilmoqda. O'tgan oy Bosh prokurorning birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan 36 yashar Sherzod Mattiyev prokuratura tizimida ichki xavfsizlik masalalarini uyg'unlashtiradi. Respublika Bosh prokuraturasida o'z-o'zini tekshiradigan boshqarma tuzilgan haqida Bosh prokuratura rasmiy saytida yangi tayinlov to'g'risida ma'lumot yo'q. Prokuraturani kim nazorat qiladi? Yangi tuzilgan boshqarmaning vakolat doirasi qanday degan ozodlikning savollariga prokuratura mulozimlari javob berishdan bosh tortdi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi prokuratura tizimi mamlakatda nazoratdan xoli de-facto nazoratdan xoli bo'layotgan ikkinchi tashkilotdir. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati ham ana shunday tashkilotlar sirasiga kirishi aytiladi. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Shukrlarida ozodlikning WhatsApp internet tarmog'i, WhatsApp ijtimoiy tarmog'i juda ommalashib ketgan, minglab mushtariylarimiz bor va bu vosita, ya'ni WhatsApp ilovasi, Android va iPhone'larda ishlaydigan WhatsApp ilovasi ozodlik bilan bog'lanish imkonini beradigan eng qulay vositadir. Bizga shu yon atrofingizda bo'layotgan hodisalar haqida xabarlar va bu hodisalarga oid foto va videolarni shu WhatsApp orqali yuborishingiz mumkin. WhatsApp raqamimiz +420 724 979 dasturimiz. Yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Xo'jaylida militsiya xodimi avtomobilda 3 piyodani urib ketdi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida militsiya xodimi mashinani mast holda boshqarib 3 kishining o'limiga sababchi bo'ldi. Bu O'zbekistonda keyingi 3 oy ichida ro'y bergan bunga o'xshash ikkinchi hodisadir. Aprel oyi oxirlarida Toshkentning Chilonzor tumanida xizmat mashinasida 3 nafar piyodani urib yuborgan yana bir militsioner bundan 2 oycha avval 7 yilga qamoqqa hukm qilinganida Hurmat Bobojon lavhasini tinglaylik.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida avtomobilida 3 kishini urib yuborgan sobiq militsioner ustidan hozirda tergov ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbaning ozodlikka aytishicha, shu yilning 18-iyul kuni militsiya xodimi Nexia avtomashinasini mast holda boshqarib 3 kishining o'limiga sababchi bo'lgan.
Shahar markazidagi ko'chada ichki ishlar bo'limining qo'riqlash xizmati xodimi yo'ldan o'tayotgan 3 odamni urib yuborgan. Mashina shu qadar katta tezlikda bo'lganki, tormoz bosilgandan keyin ham 40 metrgacha sirpangan. Buning ustiga haydovchi mast bo'lgan deyilyapti. Hozir buni ekspertlar o'rganib chiqmoqda. Militsiya urib yuborgan bir erkak va bir ayol shu yerni o'zida o'ldi. Yana bir ayol ertasi kuni kasalxonada jon berdi.
Deya bildirdi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manba. Voqea guvohlariga ko'ra Xo'jaylida mast holda 3 kishini urib yuborgan militsiya xodimi voqea joyidan qochishga ham uringan, lekin 3 kun o'tib u hibsga olingan.
Hozir bu odam qamoqda. Vazirlik tergov boshqarmasi bu ish bilan shug'ullanyapti. Militsiya xodimiga Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi bo'yicha ayb qo'yilyapti,
dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manba. Ushbu modda 10 yilgacha qamoq jazosini ko'zda tutadi. O'zbekistonda ko'pgina hollarda yo'l harakati qoidalarini aynan militsiya xodimlari, jumladan GAI xodimlari buzadi. O'zbekistonda militsiya xodimlari yo'l harakati qoidalarini buzgan holda odamlar o'limiga sababchi bo'lishi esa ko'p bora kuzatilgan. 23 iyul kuni Toshkent shahar Uchtepa tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi o'z xizmat avtomashinasida 3 nafar piyodani urib ketgan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimini 7 yilga qamash haqida hukm chiqardi. U aprel oyida Toshkentning Chilonzor tumanida Nexia rusumli xizmat avtomobilida katta tezlikda qarama-qarshi yo'lga chiqib ketib, 3 nafar piyodani urib ketgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Oqibatda bir erkak va 5 yoshli qizcha halok bo'lgandi. O'shanda jiddiy jarohatlangan yosh ayol esa omon qolgandi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook sahifamizda Ozodlik muxbirlari tayyorlagan eng sara lavha va axborotlarni kuzatib borishingiz mumkin, o'qib borishingiz mumkin. Facebook sahifamizga marhamat qiling. Endi diqqatingizni xalqaro maydon, xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan Ukraina bo'hroniga qaratmoqchiman. Yevropa Ittifoqi 31 yil kuni Rossiyaga nisbatan navbatdagi keng ko'lamli sanksiyalarni e'lon qildi. Bu sanksiyalar Rossiya iqtisodini izdan chiqarishi mumkin demoqda tahlilchilar. Sanksiyalar Ukraina suverenitetiga daxl qilayotgani uchun Moskva rejimiga nisbatan joriy qilinayotgan oylardan beri o'z sharqiy qo'shnisi Rossiya bilan iqtisodiy aloqalarni imkon qadar normal holda saqlab qolishga uringan Yevropa ittifoqi hukumatlari diplomatik qadamlar samarasiz qolganidan so'ng Rossiya iqtisodining 4 muhim tarmog'ini nishonga oluvchi sanksiyalarni qo'llashga qaror qildi. Bu sanksiyalar tahlilchilarga ko'ra Putinning jon joyidan olishi mumkin. Zamira Shukur davom ettiradi.
Yevropa ittifoqi prezidenti Herman Van Rompe e'lon qilgan rasmiy bayonotda aytilishicha, bunday sanksiyalar davlatga qarashli Rossiya moliyaviy tizimlarining Yevropa kapital bozori bilan aloqasini cheklash, Rossiyaga qurol-yarog' sotishni taqiqlash va harbiy sohada ham ishlatilishi mumkin mahsulotlar eksportini to'xtatishni nazarda tutadi. Yevropa ittifoqi sanksiyalarga muvofiq, shuningdek, neft sohasida ishlatiladigan yuqori texnologiyalarni Rossiya shirkatlariga sotish ham cheklanadigan bo'ldi. Yevropa ittifoqining yangi sanksiyalar 31 iyul kuni ittifoq rasmiy nashrida e'lon qilinishi bilan kuchga kiradi. Bundan avval ittifoq Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi ortidan 87 nafar Rossiya va Ukraina fuqarosi, shuningdek 20 shirkatning ittifoq hududidagi kapitalini muzlatish va ularning bu hududga kirishini taqiqlagan edi. Yevropa ittifoqi mutasaddilari sanksiyalar rejimining 12 oy amalda bo'lishini aytmoqdalar. Ittifoq prezidenti Herman Van Rompey Rossiyaning Ukrainaga nisbatan xatti-harakati qabul qilib bo'lmas ekanini ta'kidlay turib, Moskva o'z yondashuvini o'zgartirsa, Yevropa ittifoqi ham bu sanksiyalarni bekor qilishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Sanksiyalardan ko'zlanayotgan maqsadga to'xtalgan Britaniya tashqi ishlar vaziri Filip Hammond Moskvaning Ukraina masalasidagi yondashuvi o'zgarmasa, g'arb bosimining ham kuchayib borajagini ta'kidladi.
We will announce later today a new set of sanctions against Russia, sending the message to Moscow that so long as they refuse to comply.
Bugun kechroq e'lon qilinadigan Rossiyaga qarshi yangi jazo choralari Moskvaga aniq-tiniq mujda yo'llamoqda. Moskva xalqaro hamjamiyatning Malayziya uchqichi urib tushirilgan hududga mustaqil kuzatuvchilarning to'siqsiz kirishini ta'minlash va Ukrainadagi separatchilarga o'lim qurollarini yetkazib berishni to'xtatish talabini bajarishdan bosh tortaversa, biz ham bosimni kuchaytiraveramiz va bu sanksiyalar Rossiya iqtisodiga jiddiy zarba bermay qolmaydi, dedi London diplomatlar rahbari 30 iyul kuni. Yevropa ittifoqining Rossiya iqtisodining asosiy tarmoqlariga qarshi qaratilgan sanksiyalari bilan ketma-ket AQSh Moliya vazirligi ham Rossiyaga nisbatan yangi jazo choralari qo'llashini e'lon qildi. Bu sanksiyalarga muvofiq bundan keyin Moskva banki, Rossiyadagi ikkinchi eng yirik VTB bank, Rossilhozbank hamda Sankt-Peterburg kemasozlik zavodiga bundan buyon AQSh tomonidan uzoq muddatli qarzlar berilmaydi. Yevropa ittifoqi va AQSh yangi sanksiyalari e'lon qilinishi ortidan bayonot bergan AQSh prezidenti Barak Obama Rossiyaga qarshi jazo choralarini qo'llash ehtiyoji Moskva Ukrainadagi vaziyatni beqarorlashtirish, xususan Sharqiy Ukrainadagi ayirmachilarni qurollantirishni to'xtatmaganidan so'ng yanada kuchayganini ta'kidladi.
And it doesn't have to come to this. It didn't have to come to this. It does not have to be this way. This is a choice that Russia and President Putin in particular has made.
Bu darajaga yetishning hech keragi yo'q edi. Bunday sanksiyalar G'arbning emas, Rossiyaning, xususan prezident Putinning o'z tanlovidir, dedi prezident Obama jumladan. Bu sanksiyalar jahonda yangi sovuq urush boshlanganini anglatadimi degan savolga yo'q deb javob qaytargan Oq uy rahbari bu Rossiyaning Ukraina o'z yo'lini o'zi belgilashga haqli ekanini tan olishni istamagani ortidan tug'ilgan alohida vaziyat, deya ta'kidladi. G'arb tahlilchilari ta'kidicha, AQSh va Yevropa ittifoqi qo'llagan yangi bosqich sanksiyalar Rossiya iqtisodiy rivojining asosiy ustunlari bo'lib kelgan neft sektori, moliya va mudofaa tizimlariga zarba berishga qaratilgan. Aynan shu sohalar Putinning Achilles tovoni, eng nozik joyidir, degan fikrda g'arb iqtisodchilari. Yevropa ittifoqi va AQSh e'lon qilgan yangi sanksiyalar ortidan Rossiya Markaziy banki bu jazo choralariga nishon bo'lgan banklar va moliya tizimlarini qo'llab-quvvatlashi, ularning qulashi oldini olishini bildirdi. Bu tashkilotlarni qo'llash, ular mijozlari, debitor va kreditorlari manfaatlarini himoya qilish uchun tegishli choralar qo'llaniladi, degan bayonot berdi Rossiya Markaziy banki chorshanba kuni. Hozircha tegishli choralarning aynan qanday choralar bo'lishi aniq e'lon qilinmadi.
Eslatib o'tamiz, Yevropa ittifoqi joriy qilayotgan keng ko'lamli sanksiyalar prezident Putinga yaqin, uning shaxsiy moliyaviy manfaatlarini himoya qilib kelgan rossiyalik yirik oligarxlarni ham o'z ichiga olishi aytilmoqda. Hozircha nomlari rasman e'lon qilinmagan bu shaxslar ro'yxatida asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov ham borligi aytiladi. Undan tashqari Londonning kundashundasi Roman Abramovich ham jazo choralari nishoniga aylanishi mumkin deyilmoqda. Navbatdagi lavhamiz ham Ukrainada davom etayotgan buhron bilan bog'liq. Ukrainaning Ukraina sharqidagi Slavyansk shahrida ayirmachilar tarafidan qo'lga olinib 70 kun davomida garovda ushlab turilgan kiyevlik teatr rejissyori Pavel Yurov va rassom Denis Grishuk garovda ko'rgan kechirganlarini ozodlik bilan suhbatda gapirib berishdi. Hozir ular Kiyevda sog'lig'ini tiklash uchun ruhiy reabilitatsiya kursini o'tamoqda. Pavel Yurovni jarrohlik operatsiyasi kutyapti. Uni hibsda burnini sindirishgan. Bu mavzu tafsilotlarini Hurmat Bobojon lavhasidan bilib olamiz.
Kiyevlik teatr rejissyori Pavel Yurov va rassom Denis Grishuk aprel oyida Ukraina sharqida ayirmachilar tarafidan, Rossiya paras ayirmachilar tarafidan garovga olingan edilar. Ikki avlon 25 aprel kuni Donetskdan Kiyevga kelishdi. Ayirmachilar ishg'ol etgan Slavyanskda nimalar bo'layotganini o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun u yerda to'xtashadi. Slavyanskda Pavel Yurov va Denis Grishukni ayirmachilarga qo'mondonlik qilayotgan Igor Strelkovning odamlari qo'lga olishadi. Denis Grishukning aytishicha, hammasi Slavyanskdagi kafega tashrifdan boshlangan.
Местная жительница спросила, какие новости, так как мы смотрели на планшете новости. Мы ответили, какие новости, ну, как-то я не очень помню дословно, как это происходило, но, возможно, мы что-то сказали, что выдало нашу приверженность к единой Украине.
Ovqatlangani kafega kirdik. U yerda jurnalistlar va mahalliy odamlar o'tirishar edi. Planshetda yangiliklarni o'qiyotganimizda bir ayol nima yangilik deb so'radi. Bizni javobimiz esa ularga Ukraina yaxlitligi tarafdori ekanimizni bilintirib qo'ydi. Aftidan ular bizga qarab Benderovchilar deya baqira ketishdi. Kafedan chiqib 100 metrcha yurganimizdan so'ng qurolli odamlar bizni qo'lga olishdi va ular ishg'ol etgan SBU binosiga olib ketishdi, deydi Denis Grishuk. Ayirmachilar ularni ishg'ol etilgan militsiya yer to'lasiga olib kelib qiynashadi.
Били там руками, ногами, по голове, по корпусу. Внизу порезали руку, и получалось, что они позвали и какого-то медбрата, и он с одной стороны перекиси там обрабатывает ему руку, а с другой стороны его бьют там по ребрам. И мне точно так же там вставляют тампоны в нос, чтобы кровь не капала, и продолжают спину там что-то пинать. Запугивали там всячески, вот эти все приколы с отрезанием ушей. Говорили, что там сейчас придет какой-то Гоги и нас изнасилуют.
Хабиске оленганымыздан 4 кун утып, яхынларымызге хат чыхармақчы болдык. Біз білан бір bo'lgan bir odamni chiqarishmoqchi edi. U orqali qarindoshlarimizga qayerdaligimizni bilintirish uchun xat yubormoqchi edik. Qo'riqchilar buni bilib qolishib, bizni 12 soat davomida o'shanda kaltaklashgan edi, deydi Pavel Yurov. Keyin ular Slavyanskdagi ayirmachilar nazoratida bo'lgan ichki ishlar bo'limi podvoliga olib o'tiladi. U yerdagi kontingent asosan jinoyatchi unsurlar, sobiq harbiylardan iborat edi. Ular narkotik moddalarni ham iste'mol qilishar edi, deya eslaydi Pavel Yurov.
Контингент людей, которые активно участвуют в этом движении, это Басота, Допота какая-то, Головщина, бывшие менты военные, и они употребляли там тяжелые наркотики. Опять же, я подозреваю, да, по-прежнему, что всем этим руководят всякие русские товарищи.
70 кун давомида Павел Юров ва Денис Гришюкни қариндошлари қайердалигини билишмади. Украиналик режиссёр Юров ва рассом Гришюк айрмачилар гаровида қолишар экан, бир қатор украиналик ва россиялик театр arboblari ular himoyasiga chiqishadi. Ularni ozod etilishini talab qilishadi, lekin ayirmachilar ularni qo'yib yubormadi. Slavyansk shahri shu oy boshida Ukraina hukumati kuchlari tarafidan ozod etilgach, Yurov va Grishuk ham garovdan ozod etiladi. Hozir ular Kiyevda sog'lig'ini tiklashmoqda, ruhiy reabilitatsiya kurslarini o'tashmoqda. Pavel Yurovni jarrohlik operatsiyasi kutmoqda. Uni hibsda burnini sindirishgan. Pavel Yurov bir qator mukofotlar olgan Luganskik rejissyordir. U Moskvadagi Chexov nomidagi teatr festivalida ham muntazam qatnashib kelgan. Denis Grishuk esa Donetsklik rassom. U Kiyevda yashab ijod qiladi.
Demak, bu Ozodlik radiosi dasturlarini tinglayapsiz. Suhbatimiz yana qisqacha e'lonlardan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlik bilan qoling. Dasturimiz Rossiyaning o'lkalarida, keng o'lkalarida muhojirlikda yurgan millionlab o'zbekistonlik mardikorlar taqdiri bilan bog'liq mavzudir. Rossiyaning uzoq sharqi markazi bo'lgan Xabarovsk shahrida pichoqlangan 27 yoshli O'zbekiston fuqarosi nobud bo'ldi. Yaqinlarining so'zlariga ko'ra, muhojirning o'limida mahalliy shifoxona vrachlarining aybi ham bor. Ayni paytda Moskva viloyatida Dilshod ismli yana bir o'zbek muhojiri politsiya svodkalariga tushdi. Tafsilotlar muxbirimizning Umidbekning lavhasida.
26-iyulga o'tar kechasi Rossiyaning Uzoq Sharq va Xabarovsk o'lkasi poytaxtida samarqandlik muhojirlar janjal oqibatida 27 yoshli Dilshod ismli yigit nobud bo'ldi. Bu xabar haqida ozodlikka so'zlab bergan va ismini oshkor qilmaslikni so'ragan muhojirlardan biri marhum yigitni yaxshi taniganini aytadi.
U bilan ismi Dilshod, oldin qaysidir shaharda bo'lgan, keyin bu yerga qaynilarini oldiga kelgan, chaqirtirgan. Qaynilari bilan bir kvartirada turgan. Bitta komnatani eri xotin sinemasi, ular ham Samarqanddan. Kechasi soat 3da ana shu qo'shnilar soat 3da kelib janjal qilganda, kim bu bola chiqqan, endi uyqudan uyg'onib ketganda turib aytganki, nimaga janjal qilyaptilar? Bu o'zi tong otay deb qoldi deganda, bilmadim, keyin tashqariga chiqqan payti rashk qilibmi, orqasidan pichoq olib chiqib bo'yniga suqib olganmi yoki tortib olganmi bilmadim,
dedi xabarni yetkazgan o'zbek muhojir. Uning aytishicha, og'ir jarohat bilan shifoxonaga olib borilgan Dilshodning yarasini navbatchi shifokor tikkan.
Bolnitsaga olib borgan o'sha kuni qaynisi, doktorda ham kayfi zo'rmi ekan bilmadim, ustidan tikkanu ichki organizmni sikmagan ekan. Qaytarib yuborgan uyiga. Uyiga kelgandan keyin u bola yana mas ko'tarilib mazasi bo'lmaganidan skoriy chaqirgan. Skoriy bilan militsiyalar kelib, politsiya chog'lagan balani olib ketgan. U balani yana bolnitsaga olib borgan, o'zi bo'lmaganda jon berorgan. Ana endi hozir morgda yotibdi. Bizlar bu yerdan endi pul yig'yapmiz, kimdir Vladivostokdan tashlayapti, kimdir Kamchatkadan,
dedi o'ldirilgan yigitning yaqin tanishlaridan bo'lgan muhojir. Ma'lum bo'lishicha, Dilshodning jasadi juma yoki shanba samolyot reyslaridan biri bilan Samarqandga jo'natishga tayyorlanmoqda. Politsiya yigitning qotilligida ayblanayotgan samarqandlik er-xotinni hibsga olgani aytildi. Xabar shahar politsiyasi bu hodisa yuzasidan hozircha biror izoh bermasligini ma'lum qildi. Ayni paytda Moskva viloyatida Dilshod ismli boshqa bir o'zbekistonlik politsiya svodkalariga tushdi. Moskva viloyatining Volokolamskiy tumanida dala hovlilardan birida nafaqaxo'r er-xotin tanishlarini ko'rgani kelgan shaxs ularni bo'g'izlab ketilgan holda topdi. Hodisa joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari 57 yoshli Vitaliy Vizavetskiy va 58 yoshli Yelena Vorobyovalar 10 kun oldin o'ldirilganini aniqlagan. O'ldirilgan Vitaliy verandada uning rafiqasi Yelena ichkarigi xonada oshxona pichog'i bilan bo'ynidan so'yib ketilgani ma'lum bo'lgan. Politsiya o'lishidan oldin uy egalari hovlisida bazm bo'lgani, xonada katta miqdorda ichilgan spirtli ichimlik idishlari topilganini ta'kidlamoqda. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Moskva viloyat politsiyasi bu qotillikni sodir etganlikda ayblab, 25 yoshli o'zbekistonlik Dilshod Hayitovni qidiruvga bergan. Moskva viloyat politsiyasi tarqatgan dastlabki xabardan Dilshod Hayitov o'ldirilgan er-xotinga dala hovli ishlarida ko'maklashib kelgan. Hodisadan bir kun oldin mehnat muhojiri ulardan ish haqini talab qilgan. Yuzaga kelgan janjal paytida 25 yoshli o'zbek mardikori ish beruvchilarini bo'g'izlab qo'ygan
va ularga tegishli bo'lgan Kia Rio avtomashinasida hodisa joyidan qochgan. Rossiya huquq-tartibot idoralari jinoyatni sodir etganlikda gumonlanayotgan o'zbekistonlik Dilshodni qo'lga tushirish uchun maxsus operatsiya ishlab chiqqani va nafaqaxo'rlarga tegishli mashina Don yo'nalishi bo'yicha ketayotganini aniqladi. Moskva viloyat tergov qo'mitasi Volkolamskaya tumanidagi ikki qotillik yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi asosida jinoiy ish ochdi.
O'zbekistonlik muhojirlar orasida, Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar orasida keyingi oylarda o'lim holatlari ko'payayotgani kuzatilyapti. Bugun ozod mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytganlari ham Rossiyada yurgan mehnat muhojirlariga doir. Maqsuda Nuraliyevaning aytishicha, Tojikistonning Rodaki tumanidan qo'ng'iroq qilgan Maqsuda Nuraliyevaning aytishicha, turmush o'rtog'i millati o'zbek bo'lgan 1975-yilda tug'ilgan Dilshod Abdiyev bundan 10 kun avval Moskvada ishga chiqib ketganicha qaytib kelmagan. Dilshod Abdiyevning rafiqasiga ko'ra taksichilik qilgan va 21 iyul kuni ertalab chiqib ketganidan keyin bedarak ketgan. Uning yaqinlari hozir uni qidirishayotganini aytmoqda. 5 farzandning onasi Maqsuda Nuraliyeva o'z turmush o'rtog'i haqida uning aytganlariga quloq tutamiz.
Tojikistondan, Rudak rayonidan, Isonbek qishlog'idan bo'laman. Xo'jayinim Abdiyev Dilshod Nazirullayevich Moskvaga yetib ishlagani ketib, bir haftadan beri daragi yo'q, telefonlari o'chiq. Shuni topib berishga ilojlarimiz yetmaydi, biz bilan iltimos qilamiz. 10 kundan beri daragi yo'q, telefoni o'chiq. 22 aprelda ketgandi Moskvaga. 75-yili tug'ilgan kuni 11 noyabr. Aka-ukalarim bilan ishlardi. Aka-ukalari g'izlashtiryapti, topqayapti.
Ha, demak aka-ukalari ham o'sha yonida bo'lgan, to'g'rimi?
Aka-ukalarim yonida bo'lgan. Men ishga chiqayapman deb chiqib ketgan, sozi yo'q. 23 uyinda gaplashgan edik. Har kuniga 2-3 telefon qistirishardi. Shundan beri telefon ham qilmay, telefoni o'chib.
Aka-ukalar izlashyaptimi hozir?
Aka-ukalarim hammasi taksida ishlaydi.
Ha, izlashyaptimi uni, u kishini, xo'jayinizni?
Ha, izlashyapti. Nimaga Moskvaga nimaga bergan adillarga, Moskvaga berdi dedi. Moskvaning minklari uncha qarashmayapti dedi, qaramayapti dedi.
Shu aka-ukalari ham topolmayapti hozir, oqtarib. Shunaqami?
Aka-ukalari topolmayapti. Izlashsiz topolmayapti. 10 kundan beri daragi yo'q, umma izlash topolmayapti dedi. Buni sizlarga iltimos qilaman, to'xtab ishlansin.
Demak, Maqsuda Nuraliyevaning aytganlari edi. Agar Moskvada va Moskva yaqinida yurgan o'zbekistonlik va o'zbek tilida so'zlashuvchi muhojirlar 39 yashar Dilshod Abdiyev taqdiriga oid ma'lumotlarga ega bo'lishsa, bunday ma'lumotni qo'lga kiritishsa, iltimos qilamiz, ozod mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilib bizga bu haqda bildiring. Shuningdek, ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali ham bunga oid xabarni yuborishingiz mumkin. WhatsAppdagi telefonimiz +420 724 971 539. Ozod mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy fikrlaridir va bu nuqtai nazarlari ifodasi va mulohazalari uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emasligini eslatib qo'yamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz mintaqa hayotiga doir xabar bilan davom etadi. Qirg'izistonda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo 6 davlat qo'shinlarining harbiy mashqlari boshlandi. To'qmoq poligonida mustahkam birodarlik 2000 14 shiori ostida o'tkazilayotgan mashqlarda Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston harbiylari qatnashmoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti 1992-yilda tashkil etilgan. Mazkur tashkilotga O'zbekiston ham bir paytlar a'zo edi, lekin 2012-yilda bu tashkilotdagi ishtirokini to'xtatgan. Mavzu tafsilotlari Ilmurod lavhasida.
Bishkek shahridan 60 kilometr uzoqlikda joylashgan poligonda mashqlar boshlanishidan oldin so'zlagan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Barjuja mashqlardan ko'zlangan maqsad tashkilot tinchlikni saqlovchi kuchlarining terrorizmga qarshi turish imkoniyatini tekshirishdan iborat ekanini ta'kidladi. Barjujaga ko'ra, mashqlarda 700 harbiy ishtirok etmoqda.
Миротворческая деятельность сегодня исключительно востребована в рамках организации договора коллективной безопасности.
KHT doirasida tinchlikni saqlash faoliyatini rivojlantirish zarurati paydo bo'lmoqda. Bu yo'nalishda biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan hamkorlik qilmoqdamiz. BMT, KHT harbiy kuchlari nafaqat tashkilotga a'zo davlatlar hududlarida, balki boshqa hududlarga ham borishga tayyor turishidan manfaatdor ekanini bildirgan. Bu yerdagi mashqlar tinchlik o'rnatishning asosiy omillari, insonparvarlik yuklarini qo'riqlash va kuzatib borish, muhim obyektlarni himoya qilish, mahbuslarni qutqarish kabi yo'nalishlarda o'tkazilmoqda, dedi Nikolay Barjuja. 29-iyulda boshlangan harbiy mashqlar 1-avgustda yakunlanadi. Qirg'iziston Qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Asanbek Alimxo'jayev KHSHT mashg'ulotlarining Qirg'izistonda o'tkazilishi bejiz emasligini ta'kidladi.
Afg'onistondan kollektivni bishtir chiqqandan keyin buyoqqa har qanday o'zlarining
Afg'onistondan aksil terror koalitsiyasi kuchlari chiqarilgach, xalqaro terrorchi guruhlar faoliyati jonlanishi hech kimga sir emas. Biz mana shu vaziyatga tayyor turishimiz kerak. Bunday vaziyatni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bilan birga bartaraf etishga tayyor bo'lishimiz zarur, dedi Asanbek Alimxo'jayev. Qirg'izistonning O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaralarida so'nggi yillarda o'qotar qurol ishlatilgan ko'plab nizolar sodir etildi. 2014-yil boshidan esa Tojikiston-Qirg'iziston chegarasidagi vaziyat murakkablasha boshladi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbari Nikolay Barjuja mintaqa mamlakatlarining o'zaro chegaraviy muammolariga tashkilot aralashmasligini, biroq qo'shni davlatlarga chegara muammolari yuzasidan murosaga kelishlariga ko'maklashishini bildirdi.
Только две страны могут найти компромисс и взаимоприемлемый, и взаимовыгодный для себя.
Bu kabi murakkab masalada faqat ikki mamlakatgina murosaga kela oladi va o'zaro manfaatli qaror qabul qiladi. Chegara masalasida yuqori darajaga yetgan qarama-qarshilik yo'q. Bu masalani tinch yo'l bilan hal qilishga intilish bor. Shuning uchun bu ishga KHSHT yoki boshqa uchinchi tomon aralashmasligi lozim. Biroq bu tomonlar murosaga kelishga, til topishishga ko'maklasha oladi, dedi Barjuja. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti 1992-yilda tashkil etilgan. Mazkur tashkilotga Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston a'zo davlat hisoblanadi. O'zbekiston 2012-yilda bu tashkilotdan chiqib ketgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
O'zbekistonlik sport ishqibozlari, xususan boks ishqibozlari uchun xushxabar. AQShda faoliyat yuritayotgan taniqli o'zbekistonlik professional bokschi Aslı toy tepalik ahrar Muralimov otağır vazındagi WBA ve NABA yönelişi boyunca AQSh чемпионы Jason Bergman'ı ikinci raundda nakaut kılıp чемпионлик kamarını belige bağladı. Şu gün geçe Uzbek boksçısı halkara turnirlerde jami 15'te jang ötkazıp barchasi da galaba bilan ringni tark etti. Muhbirimiz Umidbek bu haqda lavha tayyorladı.
AQShning Pensilvaniya shtatida o'tkazilgan professional boks kechasida Aha taxallusi ostida ringga chiqqan taniqli o'zbek bokschisi 26 yashar Ahror Muralimov o'z raqibi WBA yo'nalish bo'yicha AQSh chempioni bo'lgan 30 yashar Jason Bergmanni urib yiqitdi. Boks mutaxassislari 27 iyul kuni o'tkazilgan o'yinning 1-chi raundida Bergman qo'li ustun kelganini ta'kidlagan bo'lsa-da, jangning 2-chi qismida Ahror chiroyli chapdast harakatlar bilan raqib ishqbozlarining ham tahsinlariga sazovor bo'ldi. Avval nokdaun qilingan Jason Bergman Ahror Muralimovning qayta hujumiga dosh bera olmasdan nokaut bo'ldi. O'tog'ir vaznli sportchilar orasida o'tgan jangda Ahror ajoyib jismoniy tayyorgarlikni namoyish etdi. Bundan oldinroq Ahrorning safdoshi Jahon boks assotsiatsiyasi yo'nalishi bo'yicha 2013-yilgi jahon chempioni Bahodir Mamajonov bu jangga qattiq tayyorgarlik ketayotganini gapirib o'tgan edi.
Endi yaqin rejalar xudo xolasa mana 27-iyunda mana bu Houstonda o'zimiz jang o'tkazishga harakat qilyapmiz. Ahror Muralimov urushadi unda. U UBF International kamariga urushadi.
Degan edi Bahodir Mamajonov. Washingtonlik bokschi Jason Bergman ham o'ta malakali bokschi bo'lib, nokautchi bokschilardan sanalib kelgan. Muralimovga mag'lub bo'lishidan oldin Bergman 35 marotaba ringga tushgan, 23 marotaba g'alaba qozongan, jumladan 16 marotaba nokaut bilan. Shu tariqa AQSh chempionligiga aylangan Muralimov bungacha 15 marotaba ringga chiqib, biror marotaba kuragi yerga tegmadi. Bu janglarda hozirda Houston shahrida Bahodir Mamajonov bilan bir klubda mashq qilayotgan Ahror Muralimov o'z raqiblari ustidan 13 marotaba muddatdan oldin g'alaba qozongan.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik online, Bahs online, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik mobil saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring va albatta siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Endi navbat e'tiboringizga islom va musulmonlar eshitirishining takroriy sonini namoyish taqdim etamiz. Uni hamkasbim Barno Anvar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida 62 yoshga kirgan va shu kunlarda Malayziyada muhtasham masjidlar qurayotgan o'zbekistonlik hunarmand Osim Hoji Mo'minov bilan suhbatlarni havola qilmoqchimiz. Bu kishi haqida Ozodlik tinglovchilari tahririyatga maktub yo'lladi va ularning ko'magida Hoji akani topdik va u kishi bilan qurayotgan masjidlari, Malayziyadagi hayoti, ibodati va ayni paytda O'zbekiston hamda dunyodagi bugungi musulmonlar haqida fikr mulohazalarini so'radik. U kishi bilan suhbatni boshlashdan oldin aytishga shoshilganimiz muhim ma'lumot shuki, 1975-yillarda harbiy xizmatdan tug'ilgan shahri Toshkentga qaytgan qahramonimiz ota-onasining maslahati bilan hunarga yo'naltirilgan va ganchkorlikni o'rgangan. Bir qarashda otmigina ko'ringan bu hunar egasi Malayziya poytaxti Kuala Lumpurdagi egzak bino, Kuala Lumpur City Center yoki dunyoda yana bir nom, Petronas egzak binolari deb tanilgan minoralarning ichki qismiga ishlov berishda ishtirok etgan hamda bu binodagi masjidni o'zbekona amaliy san'at uslubida bezagan. 20 yoshligida toshkentlik mashhur ganchkor usta qo'liga hunar o'rgangani borgan kezlarida suhbatdoshimiz bir kun kelib o'z qo'llari bilan dunyodagi qudratli musulmon davlat sanalgan Malayziya poytaxtida 8000 kishiga mo'ljallangan Al-Buxoriy masjidi peshtoqlari qubbalariga naqsh solishini tasavvur ham qilmagandir. Suhbatni tinglang.
Bizani ma'lumot, o'rta ma'lumot. Kasbimiz shu ganchkorlik. Shu sohada ishlayotganimizga o'sha faqat 40 yil bo'ldi. Bizani ustamiz o'sha Alloh rahmat qilsin, usta Mahmud Usmonov ustozimiz o'tib ketdilar. O'shalarni qo'llarda hunar o'rganganmiz. 75-yil boshlaganmiz bu ustachilikni. Toshkentdan shu Risiv degan joydan biz.
Bu ganchkorlik necha yoshda boshlagansiz?
Shu armiyadan kelgandan keyin 21 yoshda kelgan bo'lsak, shu 1 yil shofirlik o'qidik, keyin shu ustachi 75-yil, 73 bo'lsa 2 yil degan ekan.
Endi Toshkentda qanaqa katta obyektlarga qatnashgansiz?
Xo'p, Toshkentda asosiy ishlarimiz juda ko'p joyda ishlaganmiz. Mana metroda, skverdagi metroda ishlaganmiz. Metro Gorkiyda ishlaganmiz, keyin ilgari Lenin muzeyi bo'lardi, hozir boshqa bo'lsa kerak. O'shanda ishlaganmiz, juda ko'p obyektlarda ishlaganmiz anaqa Toshkentda. Toshkentda umuman O'zbekiston bo'yicha. Ilgari SSR paytida butun Rossiya bo'yicha yurardik. Sochi, Penza, Moskva, Irkutsk, shularda ham ishlaganmiz. Obyektlar qilganmiz.
Endi Malayziyaga qanday borib qoldingiz?
Malayziyaga shu 1994-yil o'sha premier ministr o'sha KLCC bor va o'sha ikkita katta bino, Petronas katta binosi. 93-yilmikin o'sha oldingi premier ministr Mahadir Muhammad O'zbekistonga borganda o'sha Samarqand, Buxorolarni ko'rib juda bizani amaliy san'atlarga ana qilib o'sha elchixonalarga topshiriq bergan. Shu qanaqadir elchining ikkinchi anaqasi bizaga chiqib, shu KLCCdan 3-ta proyekt qilganmiz. O'sha televizorlarda ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'sha 2-ta baland binosi bor, Kuala Lumpur City Center deydi. O'shani 2-ta lobbisini qilib berdik. O'shani o'rtasida keyin konsert xoli bor, filarmonik, akustikaga javob beradigan patolog, silinli anaqalarni qilib berdik. Keyin masjidini qilib berdik. Keyin shu bilan bu yerda bir sherikla chiqib, shu yerda firma ochmishlarmiz, keyin savdo firma ochib, shu qolib ketib qoldik. Shu hali mana shu joydamiz. Hozir 150-tadan ko'p proyekt qildik Malayziyada.
Endi sizni bizga tanishtirishganda asosan masjidlar quradigan
asosiy proyektlarimiz masjidlar. Chunki endi bu yerda misol biz ganchkor bo'lganimiz uchun bitta ganchkor emas, endi hozir boshqa sohalar marmorlar ham qilamiz. Aytaylik, sement ishlari bo'yicha tashqaridagi o'zi asosiy kapimiz ganchkorlik bo'lgani uchun bularda endi asosiy masjidlarida unaqa bezaklar yo'q. Masjidlarga qarasangiz juda bir yog'och, u marmor bilan ishlaydi, lekin mana bunaqa amaliy san'at kam miqdordada. O'shanga bizga talab bo'lgani uchun asosiy proyektlarimiz bir 80% proyektlarimiz masjidlar. Lekin ofislarni, ofis, xonadonlar, keyin tashqari fasad binolarni adilkasini ham qilaveramiz.
Endi xudo nasib qilib Kuala Lumpurga yo'limiz tushib qolsa, qaysi masjidlarga kirsak ko'ramiz sizning ishlaringizni?
Kuala Lumpurdachi mana shu Said Muxtar Al-Buxoriy degan odam bor bo'ldi. O'zi tegi Buxorolik bo'lgan bir eng Malayziyani boylardan shu 5-chi, 10-chi, 6-chi o'rinda turadigan odam bor. O'sha bitta masjid qurgan. O'sha Al-Buxoriy masjidi deydi yoki Jalan Xantuvadagi masjid deydi. O'shaniga kirsangiz, o'shani ishlarini polni adilkasini qilganmiz. O'sha Petronasni binoni masjidi bor, uni ham biz qilyapmiz. O'sha hali ikkita katta binoni ko'rgan bo'lsangiz televizorlarda, o'shani oldida masjid bor. Bir 8000 odam ketadigan masjid. O'shani ichlarini, patologlarini qilib berganmiz. O'sha 98-yillarda.
Endi siz u yerda o'zingizni ganchkorlardan iborat bir gruppangiz bor shekilliga?
Endi bizlar shogirdlar bir ancha, bir 200-300 yaqin shogirdlar bor. Endi bu shogirdlar hozir hammalari o'zlari alohida brigada bo'lib ketishgan. Bu yerda goda ish bo'lsa, shogirdlarni chaqiramiz. Ish bo'lmasa, shu 5-6 bolalar bilan ishlayveramiz.
Siz o'zingiz endi shu qatnashaverasizmi shu ishlarda yo hozir endi?
Yo, hozir bir 10 yilcha bo'ldi. Endi unaqa vaqtimiz ham bo'lmaydi, chunki asosan biz mana bu kontrakt bo'yicha, keyin proyektlarni mana bu o'zimiz kompyuterlarda chizamiz. Ko'proq shu boshqaruv ishimlarini anaqa o'zimiz misol qo'lda ancha bo'ldi, qima bir 10 yilcha bo'lib qoldi.
Lekin nechta tilda gaplashasiz siz?
Men 4 xil tilda gaplashaman. Ingliz tili, malay tili, o'ris tili, o'zbek tili.
Bu yerda asosan malay tilida gaplashasizlar-da?
Ha, biz o'sha 94-yil birinchi ish boshlaganimizda bir tarjimon qizimiz bor edi, Ferzoxon degan. O'shalar doim biz bilan bir hafta, ikki haftaga kelib shu kontraktlar tuzib, tarjima qilib yurardilar. Keyin Mətnə əgər bu davam çətinlə işləyirəm, məsələn, dil öyrənməsəm olmasa kəndim, keyin Taşkəndə bir il çəsnik kursa qatnaşdım ingilis dilinə. Keyin əsasən keyin bu da praktika oldu. Malay dilini də xolasız, xolamasız ofisimizdə malaylı var. Ular bilan malay dilində bemalol gaplaşıramız.
Shu kunlarda Malayziyada yashayotgan o'zbekistonlik hunarmand Osimxon Hoji Mo'minov bilan suhbatni tinglayapsiz. U 18 yildan beri Malayziyada yashab, qurilishda ishtirok etgan obyektlarning kattagina qismini aynan masjidlar tashkil qilishini aytmoqda. Malayziyaning sobiq bosh vaziri Mahathir Muhammad 1990-98 yillar oralig'ida bu davlatda 20 yillik davrni o'z ichiga olgan yangi iqtisodiy dasturga asoslangan islohotlarni boshlagan edi. O'sha dastur doirasida Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlar, xususan mustaqil O'zbekiston bilan aloqalar o'rnatilgan va ana shu ikki tomonlama aloqalar asosida Malayziyaga borib qolgan Osimxon Hoji aka o'sha davrdagi omadli hunarmand kishilardan biridir. Biz u kishidan O'zbekistondagi tarixiy va yangi qurilgan ulkan masjidlar bilan Malayziyadagi masjidlar o'rtasida farq va ayni paytda ikki davlatdagi musulmonlarning ibodat imkonlari, erkinliklari haqida ham so'radik.
Bizani masjidlarni ko'p anaqadan alaqsak, bizani masjidlar boyroqdi. Bularniki endi zamonaviy nima qiladi? Lekin mana qurilish nimalariga qolganda bizaniki baribir kuchli ekan. Bizani arxitekturani misol solishtirganingizda bular bilan bular endi mana bu zamonaviy nima qurilganini hisobiga endi yaxshi ko'rinadi. Lekin agar buni misol mana bu arxitektura tarafidan qaraganingizda bizani arxitektura kuchli. Ancha kuchli.
Naqqoshlik, o'ymakorlik,
ganchkorlik. Naqqoshlik, o'ymakorlik, proportsiyalar bo'yicha ham bularda jaq qiziq bir xil narsalarimda hali binolarini yaxshi quradi. Mən çox ko'p ahamiyat beraman. Shunda bir xil narsalar shunda qurib qo'yadi. Umuman hali bir na proportsiyaga tushadi, na boshqaga. Lekin bunaqa narsani bizada ja edi zaminimiz baram kuchli ekanda. Mana bizani hozir arxitektorlarimiz mana nechta joylarga chet ellarga nimadan chizib berishadi, masjidlarni yoki masalan shunaqa nimalarni. Bizada baram arxitektor kuchli. Bu yerdagi arxitektorlar ham agar Malayziyani misol olib qarasangiz, tarixida unaqa ja bir misol 150 yil nariyog'ida bir tarixiy unaqa binolari yo'qdi. Ular hozir mana shu qurilayotgan hamma ko'p narsalarni o'sha hamma joydan olishadi. Bittasini Marokkoga o'xshatib qo'yishadi, bittasini misol etsak Turkiyadagi o'sha Sofiya Mariya masjidlariga o'xshatib qo'yadi yoki bittasini o'sha bir qattada kitoblarni varoqlab bu yerdan ish qilib bir anaqa qurishadi-da. Mana bir xil joylarga ahamiyat bersangiz, mana masjid viloya bor, xuddi o'sha Turkiyadagi masjidga o'xshatib qurgan.
Malayziyada masjidlar qurayotgan hunarmand usta Osim Hoji Mo'minovning qilayotgan ishlari va hunarlari bilan qisqacha tanishgach, u kishidan ibodat, islom va musulmonlar haqida ham fikrlarini so'radik. U kishining aytishicha, islomda chuqur ilmi yo'q, Qur'on qiroati yoki boshqa islomiy yo'nalishda maxsus ilm olmagan. U kishi bu borada o'ziga odmigina qilib, hamma qatori 5 mahal namozimizni o'qiymiz, Qur'on ham o'qib turamiz deb ta'rif berdi.
Yo, bizda ilm yo'q. Shu amallar 5 vaqt namozimizni o'qiymiz. Yoshida ota-bobolar namoz o'qishni o'rgatib qo'ygan, Qur'on o'qishni shuncha bilamiz.
Biz endi Malayziyadan ziyoratga, haj ziyoratiga borish qulaydir-a?
Ha, biz shu yerdan borib keldik. 2009-yilda shu yerdan hajga borib keldik, Allohga shukr. Bu yerda ham bemalol emas, bu yerda ham o'sha anaqada tabun hajida ochib turish kerak. Biz hali agentlar bor, o'shalarni kvotasidan foydalandik, borib keldik.
Endi Malayziya juda masalan musulmonlar borishga havas qiladigan yo yashashga havas qiladigan yo sizga o'xshab ishlashga havas qiladigan davlatda biz nazar. Siz nazaringizda qanaqa davlat musulmon?
Endi Malayziya musulmon davlati, bu yerda o'sha nima deydi? O'zining qonun qoidalari, biz ham o'sha Malayziyaning qonunlariga qarab yashaymiz, iloji bo'lsa narushanday qilmaslikka harakat qilamiz. Lekin yaxshi davlat, juda ham nima deydi? Biz aytsa bizani anaqalarni, san'atlarni bizani ham juda hurmat qilishadi. Chunki bizani Imom Buxoriylarni yurtidan deydi. Imom Buxoriyni aytsa yaxshi bilishadi, o'zingiz bilsangiz kerak. Butun dunyo taniydi.
Qanaqa u yerda muhit, qanaqa mana sizda eng yaxshi taassurot qoldirgan qanaqa jihatlari bor? Aynan musulmonlar uchun qulay bo'lgan.
Musulmon uchun masjidda bemalol. Bu yerda unaqa misol xolagan odam o'qiydi, xolamagan odam o'qimaydi. Misol malaylarni ham ichida namoz o'qiydiganlari bor, o'qimaydiganlari bor. Shunaqa. Biz hech bir qanaqadir nima sezmaganmiz. Aytsa bizani sohila bo'yicha umuman hech qanaqa nima yo'q. ishlash sharoiti bemalol, o'sha naloglarni vaqtida to'lasak, keyin narushenya qilmasak, hech kim nima qilmaydi.
Endi O'zbekiston bilan qiyoslash mumkinmi?
Yo'q, menimcha nimasi yo'q. Yo'q, pashta farqi yo'q.
Siz endi O'zbekistonga tez-tez borib kelib turasiz, a?
Borib kelib turamiz. O'zi yaqinda keldim, oktyabrda. O'tgan yil oktyabrda keldim.
Yo, endi bir O'zbekistondagi vaziyat haqida, masalan, ayniqsa Malayziyada yurgan, mana o'zingiz aytmoqchi, erkin, bemalol bir davlatda yurgan odam O'zbekiston haqida qanaqadir bir tasavvurlari bo'ladi?
Endi bu odamning o'ziga bog'liq, qatta bo'lsa ham. Ha, u yoqda bo'lsin, ha, bu yoqda bo'lsin, odamning o'ziga bog'liq. Misol, men u yoqda ham, bu yoqda ham men hech anaqani sezmayman. Hozir oxirgi paytlarda kamroq boraman, lekin borganimda ham jo'y unaqa nimalarni sezmayman.
Bosimlarni sezmaysiz, bosim?
Yo'q, yo'q. Men misol yaqinda ham borib 6 oy turib keldim. Xudoga shukr, hech bir anaqa yo'q.
Haqiqatan siz ishlaringizga ham havas qildim, biznesingizga ham havas qildim. Mana hozir qarashlaringiz ham nima deydi? Oshing halol bo'lsa ko'chada ish degan anaqani sezyapman-da. Endi sizni bugungi o'zbek musulmonlari, ularning oldida turgan muammolar, ayniqsa O'zbekistondagi musulmonlar bilan bog'liq vaziyatga munosabatingiz qanaqa? O'zbekiston dindorlarni ko'p qisuvga oladigan mamlakat deyiladi. Ayniqsa xorijga chiqib kelgan dindorlar ko'p nazoratda bo'ladi deyishadi. Soqol qo'ygan bo'lsa yana ustiga bir nazorat qo'shiladi deyishadi.
Yo'q, mana masalan, men borib keldim, menga hech kim hech narsa degani yo'q. Pasportimni almashtirdim, 5 oycha masjidda o'qidik, boshqa qildik. Endi hozir kam bo'lganim uchun ham juda ko'p anaqada nimalardan nimamiz yo'q, xabarimiz ham yo'q.
Endi men shunday tushunyapmanki, shu 5 mahal namozingizni o'qib, biznesingizni qilib, qonunlar doirasida yurgan bir biznesmensiz.
Shu, ha, bizda unaqacha diniy ilmimiz yo'q. Unaqa o'zi hech qatta o'qimaganmiz. O'zi avtodarajada o'qiganman, shu ustachilikka kirgandan keyin astoz shu ustachilikka ahamiyat berganman, keyin institutda o'qimaganman. Endi shu ikkinchi kursidan o'qimay qolib ketganman.
Endi mana Osim hoji aka deb sizga havas qilayotgan va biz veb saytimizda o'qiydigan tinglovchilarga ham biznesini, ham ibodatini qilib yurgan va ham O'zbekistonga bemalol borib biznes qilayotgan, ham dunyoni musulmon mamlakatlarini bemalol kezib yurgan bir odam bo'lish uchun nima qilish kerak musulmonlar? Qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz?
Qanaqa desam bo'lar ekan. Misol o'sha halol ishlasa odam hech qatta kam bo'lmaydi. Albatta, misol bir sohani qiladigan bo'lsangiz, albatta o'shani ilmini bilishligingiz shart. Qanaqa soha qiladigan bo'lsangiz ham. Misol, men o'zimni sohamni yaxshi ko'raman. O'sha 75-yil o'sha bizning ustoz rahmatlidan o'rgangan bo'lsak, xudoga shukr, men boshqa bizneslarga umuman aralashmaganman. Faqat shu o'zimizni o'sha amaliy san'atni mana shu yerda qo'limizdan kelgancha malajda ishlatdik. Xudo xolasa, til o'rganish kerak. Misol, mayli, demakki chet elga chiqqan odamga shu ikkita narsa. Yaxshi hunari bo'lsa, tilni bilsa, qatta bo'lsa ham kunini ko'rib ketaveradi. Chunki bu ilm bilan hunar doim o'zingizdan yuradi.
Endi shu muhtasham binolarni, ayniqsa o'sha nima deydi, bular vaqt kelib yodgorlikka, madaniy boylikka aylanadigan ishlarni qilyapsizlarda sizlar? O'zbekistonda qilsangiz bo'larmidi? Hali ham qilishingiz mumkin.
O'zbekistonda ham qilganmiz. O'zbekistonda o'sha O'zbekistonda ko'p ish qilganmiz. Hozir hammasini islomiy emas, ancha ish qilganmiz. Masalan, oxirgi qilgan ishim 94-yil Qumaroqda masjid qilganmiz, bir 2 yil Fozilxo aka rahmatlining masjidlarini. Katta qilgan ishimiz o'sha bo'lgan.
Endi hozir O'zbekistondagilar kelinglar, mana bizda quringlar deb aytadimi sizlarga?
Xudo xolasa jonimizni agar bir proyekt bo'lsa qilardik. Nima qilamiz? Bu yerda o'rgangan o'qitlarni, nima deydi, tajribalarni ishlatardik. O'zi bizada ustalar ham ko'p-ku O'zbekistonda. O'zbekistondagi bizning ilgari ham kasabalarni hammasi hozir katta-katta usta bo'lib ketishgan. Agar bironta ish bo'lsa, nima qilamiz? Qilamiz, xudo xolasa. O'zi yana bir yil kelib Alloh nasib qilsa, shular keyinda dam olamiz, charchadik ham. Endi yoshlarga beramiz, yoshlar ishlasin.
E'tibor qilganingizdek, Osim hoji Mo'minov bugungi O'zbekistondagi musulmonlar va O'zbekiston hukumatining islomga, dindorlarga munosabati, dindorlarning ayrim toifalarga qarshi ta'qib va tazyiqlar, ibodatning cheklanganiga oid kuzatuvlar masalasida ortiqcha to'xtalishni istamadi. U kishi hayotidagi asosiy prinsipi 5 mahal namoz o'qish, haromdan tiyilish va halol mehnat qilish ekanini aytmoqda. Ana shu prinsip bilan Malayziyalarga borib qolgan va 20 yilga yaqin bu davlatda ganchkorlik bilan shug'ullangan Osim hoji Mo'minov bilan bugungi suhbatimiz ana shu xulosa bilan yakunlandi. Bu kishi bilan suhbatni esa shu kunlarda xorijda yurgan minglab o'zbekistonlik musulmonlarning bugungi hayoti, yumushlari va ularning o'zbekistonlik va xorijdagi musulmonlar haqidagi xulosalari bilan tanishtirish maqsadida taqdim etdik. Ozodlik tahririyati xorijda yurgan o'zbekistonlik musulmonlarning hayoti, o'y-fikrlari va bugungi islom dunyosi haqidagi xulosalarini taqdim etishda davom etdi. marhamat, agar sizda ham mana shu rukun uchun suhbatlashishga munosib ko'rganingiz qahramonlar haqida ma'lumotlar bo'lsa, Ozodlikka yo'llang. +420 221 12 34 37 yoki O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyaril.org manziliga maktub yozing. Bugungi eshitirishimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi muloqotimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bir soatlik dasturni Kamina Farrux Yusufiy olib bordi. Keyingi suhbatlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.